Rīgas metropolē nav jākonkurē ar mūsu citām reģionu pilsētām vai arī lauku teritorijām. Rīgai ir jākonkurē ar Viļņu, Tallinu, Stokholmu, pat Helsinkiem. Kādiem nākotnē ir jābūt Rīgas metropoles sadarbības iespējamiem modeļiem, lai veicinātu šo kopējo konkurētspēju, jo tajā brīdī, kad Rīga un Rīgas metropole vēl vairāk attīstīsies, tas nāks par labu visiem Latvijas reģioniem, novadiem arī dziļākiem lauku teritorijām, jo mēs redzam, ka arī tiešām šobrīd šis Lietuvas izrāviens ekonomiskais, kas ir nedaudz straujāks par mums, ir tieši no Viļņas metropoles lielākas attīstības. Viens no galvaspilsētas attīstības tādiem dzinuļiem ir sadarbība starp apkārtējām pašvaldībām un iespējama pat tāda kopīga, vismaz daļēja pārvaldības modeļa izstrāde.